Sabbat. Hoia eemale koselbruhist ja veskist mustade vete ääres. Seal pole just kõige ohutum. Otfried Preußler. Krabat. Juuni lõpus alustasid nad veskiratta ehitamist. Krabat aitas Taškol vana veskiratast mõõta. Uue kõigil osadel pidid tulema samad mõõtmed, sest et nad selle, kui ta ükskord valmis saab, tahtsid juba olemasolevale veskivõllile peale panna. Nende puusepa tööpaik oli hobusetalli taga, küüni ja kuuri vahel. Seal veetsid nad nüüd oma päevad kõike vajalikku korrastades, varbu ja kodaraid, rattapöia osi, tugi ja labalaudu, nii kuidas Taško neid joonestas ja muretses.
Kõik peab klappima, kinnitas ta üha oma abilistele, et me ratta paika tõstmisel pilkealusteks ei jääks.
Õhtuti oli nüüd kaua valge. Tihti istusid veskipoisid ilusate ilmadega veski ees õues ja Andrus mängis neile oma suutrummi. Meelsesti oleks Krabat sel ajal korraks Schwarzkolmi läinud. Võimalik, et tüdruk oleks istunud oma maja ees ja lehvitanud talle, vastanud tema tervitusele, kui ta mööda longib. Või ehk oli ta teiste tüdrukutega koos ja nad laulsid jälle. Mõnel õhtul, kui tuul oli Schwarzkolmi poolt, arvas ta sealt laulu kuulvat. Aga see polnud hästi võimalik, sest mets oli vahel. Kui ta oleks ainult mingi ettekäände leidnud, et minema pääseda, mingi mõistliku süütu põhjuse, mis isegi lüsko sumbus, kui ärataks. Võimalik, et talle ühel päeval iseenesest selline juhus avaneb, ilma et ta kahtlust erataks ja tüdrukut ohtu saadaks. Õigupoolest ei teadnud ta ju tüdrukust palju. Kuidas ta välja nägi seda küll? Kuidas ta kõndis ja pead hoidis? Kuidas kõlas ta hääl? Seda ta teadis ja ta teadis ka, et ei suuda enam iial oma elu ilma selle tüdrukuta ette kujutada. Sama vähe, kui ta suudaks kujutleda, et tondat pole olnud. See juures ei teadnud ta tema nimegi. Ta esitas endale aegajalt selle küsimuse ja talle valmistas rõõmu tüdrukule nimesid välja mõelda. Milenka, Raduška, Dušenka oleks nimi, mis võinuks talle sobida. Hea, et ma ei tea, kuidas ta tõeline nimi on, mõtles Krabat. Kui ma nime ei tea, ei saa ma seda ka välja lobi, seda ei ärkvel ega unes, nagu tonda seda mulle südamele pani toona 1000 aastat tagasi, kui me tolle lihavõtte ööl lõkke ääres istusime, tema ja mina. Ikka veel polnud Krabat tonda haual käinud. Ükskord
Neil nädalail, kui ta ärkas esimeses hommiku ämaruses, hiilis ta varksi veskist välja ja jooksis kooselbruhi. Kastetilgad rippusid igal rohuliblel, kõikidel okstel. Kust krabat läbi läks, jättis ta rohtu tumeda jälje. Päikese tõusul seisis ta tühermaa tagumises otsas. Selle koha lähedal, kus nad esimest korda jõudsid rabast kindlale maale, kui nad tondaga turbakarjäärist tulid. Teel noppis krabat soolauka äärelt paar käokannu, et panna need tonda hauale. Nüüd nägi ta enese ees hommikupäikeses rida madalaid piklike käepaid. Kõik nad olid sarnased, ilma tundemärkideta, ilma erinevusteta. Kas nad olid matnud tonda vasakule või paremale poole rea otsa? Vahed üksikute küngaste vahel ei olnud korrapärased. Võimalik, et tondahaud asus kusagil keskel. Krabat oli nõutu. Ta mälus polnud ainsatki pidepunkti. Kõik oli ümber ringi olnud valge, kui nad tondat maitsid. Kõike oli tasandanud lumi. Ju see siis nii peab olema, mõtles krabat. Pikka mööda astus ta pikki rida ja asetas igale künkale ühe käokannu. Lõpuks jäi tal üks üle. Ta keerutas selle vart oma sõrmede vahel, vaatas seda ja lausus. Järgmisele, kelle me siia matame. Siis läskis ta lille langeda. Ja alles nüüd, selle lühikese hetke vältel, mis lillel kulus maha langemiseks, taipas ta, mida oli öelnud. Ta ehmus, kuid sõnu ei saanud enam tagasi võtta. Ja lill lebas seal, kus ta lebas. Rea tagumises otsas. Kõige parempoolsema künka ja metsaserva vahel. Kodus veskis ei näinud keegi olevat märganud, et krabat ära käis, kuid ometi oli üks neist teda salaja jälginud, Mihal. Õhtul võttis ta nelja silmal krabati käsile. Surnud on surnud. Sõnas Mihal. Ma ütlesin sulle seda juba kord ja ma kordan veel. Kes kooselbruhi veskis sureb, unustatakse, nagu poleks teda kunagi olnudki. Ainult nii on võimalik teistel edasi elada ja edasi peab elama. Tõota mulle, et sa sellest kinni pead. Ma tõotan. Krabat noogutas. Kuid sel ajal, kui ta noogutas, teadis ta, et ta tõotab midagi, mida ta pidada ei taha ega suuda. Töö uue veskiratta juures kestis ühte kokku oma tubli kolm nädalat. Nad ei kasutanud ratta juures mitte ainsatki naela. Osad sobitati täpselt kokku ja tapitati. Hiljem, kui nad ratta vette viivad, tapid paisuvad, see peab paremini kui ükskõik milline liim. Viimast korda veel kontrollis Taško, et mõõdud klappisid ja kõik oli omal kohal. Siis läks ta meistri juurde teatama, et ratas on valmis. Meister määras ratta paigaldamiseks järgmise kolmapäeva. Nüüd pidanuks ta saatma kõigile ümbruskonna möldritele sõna ja nad koos oma veskipoistega selleks päevaks külla kutsuma, nagu see kombeks oli. Aga Koselbruhi mölder ei pidanud sellistest tavadest lugu. Tema pärast oleks võinud naabermöldrid olemata olla. Tema arvas.
Mida see võõras rahvas veskis toitsib? Ratta paigaldamisega saame ka ise hakkama.
Staškole, Krabatile ja Kitole jätkus kolmapäevani veel küllalt tegemist. Vana vesiratta ja renni ümber tuli ehitada tugev palk toestik. Nende ülesandeks jäi muretseda köied, vintsid ja talid. Ka kandepuud oli vaja valmis panna ning rullikud ja hoovad ja muud puutööriistad. Teisipäeva õhtul põimisid veskipoisid uue ratta kodarad lehevanikuga ja Staško pistis lõpetuseks paar lilleõid sekka. Ta oli oma töö üle uhke. Ta ei püüdnudki oma uhkust teiste eest varjata. Kolmapäeva hommikul andis Juro neile hommikusöögiks pekikooke.
Ma arvan, et kui teil midagi meelepärast kõhus on, siis panete tööle virgemini käed külge. Niisiis, sööge kõhud kenasti täis, aga ärge vatsale liiga tehke.
Pärast hommikusööki läksid nad ehitusplatsile, kus meister neid juba ootas. Kui Staško märku endis, tõukasid poisid nüüd kandetalad ratta alt läbi. Ikka kolmekesi ühel pool rattarummu ja kolmekesi teisel pool.
Valmis, hüüdis Staško.
Valmis, hüüdsid mölder ja sellid.
Noh, hea õnne peale siis, üks, kaks ja korraga!
Nad rullisid ratta veerepalkidel veskikraavi juurde, kus nad selle palktalastiku kõrvale murule maha panid.
Tasakesi, hüüdis Staško, ilusasti ettevaatlikult, et koos ei lagune.
Michal ja Märten ronisid tellingutele. Nad toetasid veskivõlli talide ja köite abil vana veskiratta tagant põiktalale. Nüüd said poisid oma kangide ja hoobade abil vana veskiratta üle võlli esiotsa maha vinnata, rennist välja tõsta ja ära tassida. Uus veskiratas tõsteti üles. Toodi renni juurde ja lasti püstloodis alla nii madalale, et rattarum jäi täpselt võlliga ühe kõrgusele. Nüüd tuli ratas rummuvõruga võllile nihutada. Staško higistas erutusest. Ta oli Andrusiga koos renni laskunud ja jagas sealt käske.
Vasakult natuke järele lasta ja nüüd las tuleb aeglaselt. Nüüd parem ots käe laiuselt allapoole ja passige peale, et ratas serviti ei lase vajuda.
Siiani oli kõik läinud libedalt.
Ja siis lõi Andrus kaks kätt kokku ja tõi kuuldavale vandesõna. Vaata sinna, hüüdis ta Staškole, mis soppa te olete kokku keetnud, ta osutas rummu augule. Siit läheb suure vaevaga luua vars läbi, aga mitte iialgi veski võll.
Staško ehmus. Ta kõrvad läksid punaseks, ta oli ometi kõike hoolikalt ja täpselt mõõtnud ja nüüd oli saanud rummu auk liiga väike, nii väike, et isegi Juro oleks pidanud seda märkama juba ainult palja silmaga vaadates.
Seda ei oska ma seletada, kogeles Staško.
Ei oska, küsis Andrus.
Ei, vastas Staško.
Mina küll, arvas Andrus irvitades. Teised olid ammu märganud, et Astaško kulul ainult nalja heitis. Nüüd lõi ta sõrmega nipsu ja silmapilk oli kõik korras. Rumuaugul oli õige suurus ja kui nad ratta võllile asetasid, sobis see karva pealt. Astaško ei pannud Andrusile seda vingerbussi pahaks. Ta rõõmustas, et kõige raskem osa rattapaigaldamise tööst oli selja taga. Ülejäänu oli selle kõrval lapsemäng. Nad panid veskivõlli tagasi oma tavalisse asendisse ja eemaldasid köied. Siis kiiluti ja tapiti ratas võlli külge kinni. Veel natuke askeldamist, veel natuke kopsimist ja oligi valmis. Mölder oli ratta paigaldamise juures kaasa aidanud nagu kõik teisedki. Nüüd ronis ta tellingutele ja juro pidi talle veini ulatama. Püsti renni kohal seistes viibutas meister kannu. Siis jõi ta veskipoiste terviseks ja kallas ülejäägi vanikuga kaunistatud ratta peale.
Enne vein ja siis vesi,
hüüdis ta.
Laseme käima!
Siis avas Hanso tammiväravad ja veskipoiste rõõmuhõisete saatel hakkas uus veskiratas liikuma. Tehtud töö järel kantsid poisid pikad lauad ja pingid sulaste toast veski esisele platsile ja Lüško tiris Vitko abiga meistri tugitooli kohale. Selle asetasid nad laua ühte otsa. Siis pesid nad end veski tiigis ja sel ajal, kui poisid end pidulikult ehtisid, uued särgid ja puhtad kitlid selga panid, tegi Juro köögis viimaseid ettevalmistusi pidusöögiks. Rattapaigaldamise auks pakuti praadi ja veini. Nad istusid lauas lahtise taeva all kuni hilja õhtuni. Meister oli jutukas ja parimas tujus. Ta kiitis Astaško ja tema abiliste tööd ja tal oli isegi rumala Juro jaoks häid sõnu varuks, et praad on suurepärane ja vein tõeline kosutus. Ta laulis poistega koos, heitis nendega nalja, sundis neid jooma ja jõi ise kõige rohkem.
Lõbutsege, lõbutsege aga poisid,
hüüdis ta.
Kadedusest võib lõhki minna, kui teid vaadata. Te ei tea, kui hea teil on.
Meil, küsis Andrus kätega peast haarates. Kas te kuulete, vennad ja kamraadid? Meister kadestab meid.
Sellepärast, et te noored olete.
Meister muutus tõsiseks, aga mitte kauaks. Ta hakkas rääkima ajast, kui ta ise veel veskipoiss oli. Nii umbes krabati vanune.
Mul oli siis üks hea sõber, nagu te peaksite teadma. Ta nimi oli Tšerko. Me õppisime koos Kommerau veskis. Hiljem pistsime siis koos plehku. Rändasime risti põiki läbi Lausitsi. Põikasime ka Silesiasse ja Böömimaale. Kui me mõne möldri juurde tulime, küsisime ikka tööd kahele, sest üksi veini ei tahtnud kumbki töötada, ei Tšerko ega mina. Koos oli parem, koos oli lõbusam. Tsirko hoolitses alati selle eest, et meil midagi naerda oli. Ja kuidas ta tööd teha vihtus kolme eest kui vaja. Ja tüdrukud jooksid talle järele. Lausa uskumatu.
Meister oli jutuhoogu sattunud. Aegajalt pidas ta vahet, et juua. Siis võttis ta jutujärje jälle üles ja rääkis edasi, kuidas Tsirko ja tema ühel päeval olid musta maagia kooli sattunud, kuidas nad 7 aastaga nõidumise ära õppisid ja õpiaja lõppedes jälle maal ringi rändama hakkasid.
Üks kord olime tööl ühes viskis,
jutustas meister.
Krosvigi lähedal. Sealt läks ühel heal päeval kuurvürst oma jahiseltskonnaga mööda. Nad tegid peatuse veskidigi taga luhal puude varjus. Meie veskipoisid, ka Tsirko ja mina, seisime põsaste taga ja vaatasime pealt, kuidas nad pidutsesid. 2 teenrit olid laudlina murule laotanud, nüüd istusid kuurvürst ja tema jahikülalised sellel maas ja sõid hõvedastelt taldrikutelt head paremat, mida teenrid neile ette kantsid. Põldvuti pasteeti trüflitega ja uluki liha ja jõid 3 sorti veini sinna juurde ja järelroaks olid maiustused. Kõik veohobustel suurtes kandekorvides kaasa toodud. Ja kuidas nüüd kuurvürst, tookord ka alles noor mees, olles oma daamide ja härradega söömisel lõpetanud, laskis selle märgiks, et kõht on täis ja süda rahul kuuldavale tugeva rõhituse. Siis teatas ta, et niisuguse vabas õhus võetud sööma ja järel on tal nii hea olla, et ta tunneb end olevat niisama tugev kui 12 härga. Märganud meid poisse, põõsaste taga seismas ja jülitamas, hüüdis ta meile, toogu keegi meist hobuseraud, aga kähku, muidu läheb ta veel oma jõust lõhki. Me ju teadsime, et kuurvürst kuuldavasti suudab paljaste kätega hobuseraua pooleks murda priks, praks ja pooleks. Võisime arvata, milleks ta hobuse rauda saada tahtis ja Tsirko jooksis veskisse ja tõi talle hobuse tallist hobuse raua. Kuurvürst haaras hobuse raua otstest. Kannupoisid, kes hobuste ja koertega asusid veidi kaugemal laagris, olid juba püsti karanud. Torutasid huuli ja tõstsid sarved ja sel hetkel, kui kuurvürst hobuse raua pooleks murdis, hakkasid nad täiest jõust puhuma. Põsed punnis nagu areli lõtsad. Jahisarvede huilgamise saatel hoidis kuurvürst hobuse raua mõlemaid pooli kõrgel üleval ja näitas neid kõigile. Siis küsis ta jahiseltskonda kuuluvailt härradelt, kas keegi suudaks seda järele teha. Kõik eitasid. Ainult meie Tsirko muutus ülemeelikuks. Ta astus kuurvürsti ette ja kinnitas, et tema suudab kuurvürsti lahkel loal veelgi enamat. Nimelt hobuse raua jälle terveks teha. Kuurvürst arvas, et seda suudab igas sepp. lõõtsa ja äsitulega, ütles Sirko, aga vaevalt küll paljaste kätega. Ja ta ei jäänud ootama kuurvürsti vastust. Ta võttis lihtsalt hobuse rauapoolikud vürstil käest, surus murdekohad vastamisi ja pomises loitsu. Olge lahke! Kuurvürst rivis tal hobuse raua käest. Ta vaatas seda igast küljest. Raud oli terve, nagu ühest tükist valatud. Mis, urises kuurvürst, ta ei taha ju meid uskuma panna, et see koos ka püsib. Teist korda tahtis ta hobuse raua katki murda. See ei tohiks ju nii raske olla, ta mõtles. Aga oma arvestuse tegi ta ilma Tširkota. Ta sikkutas ja sikkutas raua kallal nii, et veresooned kaelal sõrme jämeduseks paisusid. Hiivoolasta otsa esiselt silmad ähvardasid pealuust välja tungida. Esiteks muutus ta näost punaseks nagu isa kalkun, siis kannikese värvi ja lõpuks tume siniseks. Ta huuled olid pingutusest valged. Valged ja kitsad nagu kaks kriidi kriipsu. Siis äkki laiskis kuurvürst hobuse raua kukkuda. Ta oli vihast kollane. Hobused käsutas ta sõidame. Vaevalt jõudis ta sadulasse tõusta. Nii nõrgad olid jalad tal all. Tema kõrge armulisusel. Ja Krossvigi lähedal asuvast veskist on kuurvürst sellest ajast peale alati suure kaarega mööda sõitnud.
Meister jõi ja jutustas oma poisipõlvest koos Tširkoga. Enne kõige temast, kuni Mihhail küsis, mis Tširkos saanud on. Oli juba hilja. Tähed olid taevas ja hobusetalli katuse harja tagant tõusis kuu.
Tširkost!
Meister haaras kahe käega veinikannu.
Ma tapsin ta!
Poisid kargasid pinkidel püsti.
Jah!
Kordas meister.
Mina tapsin ta ja ühel päeval ma jutustan teile, kuidas see juhtus. Nüüd aga on mul jäänu. Sellepärast antke veini, antke vein siia.
Meister jõi enese purju ilma, et oleks enam sõnakestki lausunud, kuni ta toolileenile vajus tardunud nagu surnu. Poistel jooksid teda vaadates hirmujudinad üle selja. Nad ei julgenud teda majja kanda ja jätsid ta välja istuma. Kuni ta järgmisel hommikul ise ärkas ja voodisse venis.
Üks veski seisab vete päev. Ja veski tööd ei tehta seal, sest veski mees on väsinud ja veski kivid kulunud. Auh, tule noor ja tuge mees, ning vaata ringi veski sees, sa otsi riistad ülesse ja raiu sooned kivisse, te veski kivid teravaks säravaks, küll tuleb rahvas rõõmuga, siis kõrge veski koormaga. Kui koormaga metsas istutad, hää õnne eluks ajaks saad. Kui koorma kõrval kõnnib neid, siis küsi, kas toob linnaseid. Kas on tal pulmad tulemas, kas on tal armas olemas? Kui pole tal, siis juttude, ehk jääta sinna veskisse. Kas on tal armas olemas, kas on tal pulmad tulemas? Kui pole tal, siis juttude, ehk jääta sinna veskisse. Let's go.